ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากกลุ่มพระที่เคยเล่าไว้ห้ารูปก็ติดตามอยู่นานว่าไปปรากฏอยู่ที่ไหนคือท่านปุกุสาติหรือพระเจ้าปุกุสาติเป็นกษัตริย์ครองมิถิลานครใจความที่เคยเล่าถึงพระอรหันต์ที่มาเกิดในโลกนี้โดยผลบุญผลกุศลที่ทำไว้ตอนปลายสมัยศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มาเกิดเป็นพระทัพพระมัลลบุตรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ7ขวบเป็นพระกุมารกัสสปะก็ทุลักทุเลนิดหน่อยแต่ก็บรรลุมรรคผลตั้งแต่เป็นเด็กเหมือนกันแล้วก็เป็นพายะทรุจิริยะท่านพวกนี้ก็ระหุกระเหินกันหน่อยแต่ในที่สุดก็มาฟังธรรมบรรลุมรรคผลแล้วก็ตกโกขิดตายคือไม่ทันได้บวชอีกท่านหนึ่งก็คือท่านสัพพยะปริภาชกออกมาเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิก็เข้าใจว่าจะแก่กว่าพระพุทธเจ้าแต่ก็มาซักถามปัญหาค่อนข้างยากพระเจ้าทรงวิสัชนาปัญหาเสร็จแล้วต่างก็ศรัทธาเริ่มใส่ออกบวชบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็ที่ตั้งข้อสังเกตได้ฟังเมื่อวันเสาร์ก่อนเมื่อคืนก็โทรคุยกับท่านอาจารย์วสินตั้งห้าทุ่มก็คุยเรื่องธรรมะเรื่องนี้กันเกือบหาไม่เจอนะฮะอยู่ตรงไหนเพราะว่าที่ฟังมันฟังแต่เรื่องเล่ายังไม่เคยอ่านตัวบาลีจริงๆก็ปรากฏว่าท่านที่ห้าเนี่ยซึ่งเมื่อบันก่อนนี่บอกว่าบางทีท่านบอกว่าห้าคือห้าทั้งหมดแต่บางแห่งก็บอกว่าเจ็ดแต่ก็จริงก็คือเจ็ดหมายความมาบรรลุมรรคผลไปเป็นพระอรหันต์ไปหนึ่งเป็นพระอนาคามีไปหนึ่งแล้วก็ยังเหลือบนอยู่ในสังสารวัฏมาเกิดยุคนี้อยู่ห้าแล้วก็ต่างคนต่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีของกรรมคือเข้าใจว่าเป็นยุคแรกนะเป็นยุคต้นๆที่พุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆมีใจความโดยสรุปว่ามีพ่อค้าวานิชทั้งหลายที่มาค้าขายที่กรุงราชคฤห์แล้วก็ได้พบกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็สอบถามถึงความเป็นไปความเจริญของบ้านเมืองสถานะของกษัตริย์ทรัพย์สมบัติฐานะเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆแล้วก็ได้ความว่ากษัตริย์ที่ครองมิถิลาคือพระเจ้าปุกุสาติเนี่ยมิถิลาเวลานี้ก็อยู่แถวปากีสถานก็เป็นเมืองที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่นานเหมือนกันตอนหลังจากพระเจ้านิพพานแล้วพุทธรูปงามๆก็เกิดขึ้นที่นี้อยู่เยอะพระเจ้าพิมพิสารก็ส่งเครื่องบรรณาการก็ประกาศเป็นสหายที่เขาเรียกสำนวนสมัยนั้นก็เรียกว่าอทิฏฐภูพะสหายคือสหายที่ไม่เคยเห็นกันเลยตลอดชีวิตแต่ก็ศึกษาเทียบเคียงอายุสกุลสถานะการศึกษาอะไรต่างๆอัธยาศัยแล้วเกิดชอบกันแล้วก็ส่งของบรรณาการส่งไปส่งมาส่งจดหมายติดต่อกันแต่ตัวเองไม่เคยพบกันเป็นทั้งพวกเศรษฐีทั้งสามัญชนทั้งราชกุมารก็ใช่กันก็เหมือนพระเจ้าอโศกที่เป็นอทิฏฐภูพะสหายกับพระเจ้าเทวนัมปยติสสะของลังกาก็ไม่เคยรู้จักกันจนตายจนที่วงโคตรไป อาตมาเองยังนึกว่าสังคมไทยเมื่อก่อนที่เอาเป็นเกลือนะฮะเอาคนเป็นเกลือนี่มาจากตรงนี้เอาคนเป็นเกลือกันมาเนี่ยบางทีพ่อแม่ก็จับไปเป็นเกลือกันแล้วก็ลูกไม่เคยพบกันนะฮะก็จับมาเป็นเกลือกันในเอเชียเราจะมีลักษณะนี้เยอะวัฒนธรรมแบบนี้ทางจีนก็มีทางอินเดียก็มีที่ลังกาก็มีไทยก็มีนะแถวพม่าอะไรต่างๆก็มีก็สรุปว่าที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีลักษณะความคิดตรงนี้อันต่อมาก็แสดงว่ากลายเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ยอมรับก็เห็นผลประโยชน์ในตรงนี้กันต่อมาพอสนิทสนมคุ้นเคยกันมากมันก็ส่งของขวัญไปส่งมากันของมีค่าเพิ่มขึ้นน่ะเห็นอกเห็นใจกันเพิ่มขึ้นต่อมาวาระสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าปุกุสาติทรงผ้าชั้นดี9ผืนเป็นผ้าที่มีค่ามาก9ผืนแล้วก็มีวิธีการผนึกมาอย่างดีนะฮะตีครั่งหลายชั้นซ้อนๆๆๆกันเป็นวิธีการทดสอบภูมิปัญญาในการเปิดกล่องด้วยนะแล้วก็แสดงถึงความมีน้ำใจว่ารักใคร่สนิทสนมกันจริงเพราะว่าผ้านั้นมันแพงมากแต่ก็เปิดหลายชั้นนะฮะเปิดหลายชั้นประสงค์มาแล้วแต่ตอนนั้นพระเจ้าพิมพิสารท่านเป็นพระโสดาบันท่านไม่ตื่นเต้นอะไรกับของอย่างนี้หรอกเพียงแต่ว่าโดยความคาดหมายตอนนั้นมันข่าวพระพุทธเจ้ามันยังไม่มีใครรู้ไปถึงตักกศิลาเพราะเมื่อพระเจ้าพิมพิสารเปิดของขึ้นมาได้เนี่ยก็เห็นว่าสารนั้นมีน้ำพระทัยจริงจังแต่ปัญหาว่าจะเอาอะไรไปส่งให้เขาซึ่งมันมีค่าเหนือกว่านั้นนะแล้วก็มาคิดเรื่องเยอะเรื่องนัตนะทั้งหลายเทียบไปเรื่อยๆนะฮะเทียบไปเรื่อยๆในสุดบอกว่ารัตนะทั้งหลายนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเลยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเอาไปให้มันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละผ้านี้มันก็อย่างนั้นนะฮะเพราะงั้นผ้าเหล่านี้ท่านก็เอาไปถวายพระพุทธเจ้าสักครึ่งหนึ่งเอาไว้ในวังสักครึ่งหนึ่งก็ต้องการให้เกิดเป็นผลประโยชน์แก่สหายทีนี้จะทำยังไงล่ะมันก็คิดจะเสนอรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเนี่ยตามโครงสร้างของรัตนสูตรที่พระสวดในพิธีนะฮะยังกินจีวิตังยิทาวารังวาสเกสวายังรัตนังปณีตังเนี่ยว่ารัตนะทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้เนี่ยพุทธรัตนะนี่เป็นเลิศกว่ารัตนะเหล่านั้นแล้วก็ว่าสรรเสริญพระธรรมพระธรรมก็เป็นเลิศกว่ารัตนะเหล่านั้นก็ถึงพระอริยสงฆ์ที่พระใช้มาสวดที่โยมเราสังเกตพิธีกรรมพอสวดตรงนี้หน่อยแล้วจะดับเทียนนะฮะจะดับเทียนตรงนี้เป็นการอ้างเอาคุณของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับกิเลสขีนังปุรานังนวังนัตติสัมภวังขีนังก็คือหมดนะฮะหมดคือสิ้นก็ให้ทุกโศกภัยโรคของเจ้าภาพได้หมดไปสิ้นไปดับไปเหมือนกับเทียนที่มันดับเนี่ยต่อที่จริงก็เป็นปริศนาธรรมเป็นการสอนธรรมะให้คนเกิดความเข้าใจท่านก็ตั้งพระไถ่ให้รีดแผ่นทองคำยาวแล้วก็กว้างพอสมควรก็เขียนเล่าข่าวการมาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าแล้วก็สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าตัณมยพุทธคุณธรรมคุณสังคุณนะฮะแล้วก็เขียนพรรณนาโพธิปักขิยธรรม37แต่ก็เอาเฉพาะองค์ธรรมนะฮะก็ทองก็แผ่นก็คงโตแล้วก็ความมีตีปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนแล้วก็ไปเขียนอธิบายโพธิปักขิยธรรมอีกอธิบายธรรมะต่างๆอีกแล้วก็ขยายพิสดารที่อนาปานสติเรียงเป็น16ข้อตามที่พระเจ้าทรงแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตรนะฮะในอนาปานสติสูตรก็แสดงเป็น16ข้อไอ้16ข้อที่จริง4นะหมายความ4ข้อแรกก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ข้อที่2ก็เวทนา4ข้อที่3คือจิต4ข้อที่4ก็คือธรรมะก็หมายความมาเริ่มตรงนี้แล้วก็ก็คือรู้แจ้งในสติปัฏฐานทั้ง4ประการแต่แล้วก็มีวิธีการผนึกแบบนี้ซ้อนๆกันเป็นชั้นๆแต่ของนี่มีค่ามากกว่าแม้แต่ของที่หุ้มที่เป็นกล่องเนี่ยฮะก็มีค่ามากกว่า แล้วก็จัดเป็นกระบวนส่งจนเลยเขตแดนแล้วก็ให้ฝ่ายโน้นก็มารับไปจะมีข้อแม้ว่าให้พระสหายไปเปิดบนปราสาทชั้นบนอย่าให้คนอื่นเขาเห็นท่านก็ขึ้นไปเปิดแล้วก็เริ่มอ่านนะพออ่านก็อยู่ตรงนั้นเลยเป็นเดือนเลยไปนั่งอ่านทบทวนสาธยายทบทวนสาธยายเจริญอานาปานสติเนี่ยจุราษฎรชักสงสัยเอ๊ะทำไมพระราชาหายไปเป็นเดือนเลยไม่ลงมาว่าราชการไม่ลงมาว่าราชการไม่ได้สนุกสนานไม่ได้มีการดูฟ้อนรำกับร้องไม่มีอะไรเลย อยู่แต่ข้างบนตื่นเต้นแล้วเจริญอานาปานสติจนได้บรรลุฌานนะครับเจริญอานาปานสติจนบรรลุฌานมาตามลำดับแล้วก็ราษฎรเกิดสงสัยว่าจะโดนเวทมนต์คาถาพระชาติกับมายาคือมารยาคล้ายๆกับเล่นคุณไสยกษัตริย์คือมิถิลาเนี่ยเป็นปัจจันชนบทนะฮะเป็นนอกเมืองออกไปส่วนราชคฤห์นั้นเป็นมัชฌิมชนบทหมายความว่าเขานับมหาชนบท16แคว้นทั้งอยู่ตรงกลางที่แคว้นอุตรประเทศที่แคว้นพิหารที่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็อยู่ตรงกลางจนถึงเดนดีเนี่ยฮะแต่แถวนี้ก็ยังถือว่าเป็นมัชฌิมชนบทขึ้นไปทางโน้นก็แถวไม่ถึงแคชเมียร์ก็ถือว่าเป็นมัชฌิมชนบทนอกจากนั้นพวกปากีสถานพวกบังกลาเทศเนี่ยก็เรียกว่าปัจจันชนบทหรือแม้แต่พวกมัทราชอะไรต่ออะไรข้างล่างมาเนี่ยก็ถือเป็นปัจจันชนบทก็คล้ายๆก็มีศักดิ์ศรีแต่ก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันพวกข้างในก็ถือว่ามีศักดิ์ศรีสูงกว่าพวกมัชฌิมชนบทพวกเมืองหลวงพูดง่ายๆนั้นพวกเมืองหลวงมันพวกกรุงเทพดูหมิ่นพวกต่างจังหวัดนั่นแหละก็มีลักษณะอย่างนั้นเนี่ยก็บอกว่าเอกษัตริย์กษัตริย์ในมัชฌิมชนบทอาจจะมีมารยาทำให้พระราชาเราหลงไหลเสร็จแล้วก็มาประชุมล้อมอยู่ที่ปราสาทขอพบพระราชาพระราชาก็เปิดพระแกรทอดพระเนตรให้เห็นว่ายังอยู่นะฮะแต่แต่งชุดขาวไปแล้วแต่งชุดขาวยังไม่ปรงพระเกศานะฮะแต่งชุดขาวไปแล้วทีนี้ชาวบ้านก็เรียกร้องว่าให้พระราชากลับเหมือนเดิมกลับมาอยู่อย่างเดิมกลับมาสนุกสนานเหมือนเดิมมาเยี่ยมเยียนราษฎรเหมือนเดิมเป็นพระราชาเหมือนเดิมมันก็ถึงคราวที่จะต้องตัดสินพระทัยว่าจะไปทางไหนล่ะข้างล่างก็เรียกร้องอยู่เยอะนะแต่ว่าใจมันก็เรียกร้องธรรมะอยู่เยอะมันกำลังเดินไปคือเข้าใจว่าถ้าดูที่องค์ธรรมท่านไม่ได้บอกนะฮะแต่ดูเวลาพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยคือแสดงว่าท่านได้บรรลุจตุตถฌานแล้วแสดงว่าท่านบรรลุปจตุตถฌานเพราะธรรมะเทศสูงมากตั้งปั๊บขีดขึ้นสูงเลยขีดไปเลยแล้วค่อนข้างยากนะจริงองค์ธรรมค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นการสอนระดับฌานแล้วขึ้นต่อไปวิปัสสนาเลยบรรลุมรรคผลหายไปเลยไม่ได้พูดเรื่องล่างๆไม่ได้ไต่อันดับมาแบบพูดกับก็ที่จริงท่านก็เก่งๆทุกคนน่ะนะพายาตรุจิริยะก็เหมือนกันดูพูดแล้วเราก็ฟังไม่รู้เรื่องดูก่อนพายะเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่ายินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้ก็สักแต่รู้เมื่อเธอตั้งสติได้อย่างนี้ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์พูดสั้นๆนิดเดียวแล้วท่านก็ไปก็ท่านได้ด้วยนะฮะเพราะงั้นในสุดท่านก็ตัดสินพระทัยปรุงพระเกศาพระมัทสุตัดสินพระทัยเสด็จสวนออกมานี่คนล้อมเนี่ยคนจำไม่ได้ก็ปรากฏว่าก็ท่านหลุดหายไปเลยก็คนไปเห็นอีกทีนั้นไปลิฟต์แล้วก็คนวิ่งไล่ตามขอร้องท่านก็ไม่ยอมเสด็จกลับเป็นการเดินด้วยพระบาทเปล่าทีนี้ไอ้ข่าวคราวที่เล่าเนี่ยที่เล่ามาเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวดมันเท่าความจากเสด็จออกผนวดที่พระเจ้าพิมพิสารเล่านะฮะท่านก็บอกว่าท่านพระพุทธเจ้าเราในศาสดาเราก็เป็นกษัตริย์ศาสดาเราแล้วนะยังไม่เจอกันนะศาสดาเราก็เป็นกษัตริย์ ตอนเสด็จออกผนวดนี่ไม่มีราชพาหนะแต่ประการใดเดินด้วยพระบาทเปล่าเราก็ต้องเท้าเปล่าด้วยนะเดินเลยก็มาอย่างนั้นเลยเป็นกษัตริย์ด้วยกันเมื่อกษัตริย์องค์หนึ่งทำหน้ากษัตริย์อีกองค์หนึ่งก็ต้องทำให้ได้ด้วยก็เดินรอนแรมมาจากตักศิลาแล้วก็มาพักอยู่ที่โรงทำหม้อที่เขาจำลองเป็นภาพของกามนิตนะฮะคนนี้คือกามนิตแต่ว่าเขาขยายขึ้นนะฮะขยายขึ้นเรื่องกามนิตที่จริงเรื่องกามนิตมันมีอิทธิพลของมหายานเยอะแต่ว่าของพระเจ้าปุกุสาตินี่จะเทศธรรมะที่ละเอียดแล้วก็ไม่ใช่ไม่มีหัวข้อว่าเด็กดื้อไม่มีนะฮะไม่มีคือหมายความว่าพูดกันได้ตลอดแล้วก็จบแล้วก็ท่านก็รู้ว่านี่คือพระพุทธเจ้าแล้วนวนิยายก็เขียนเพิ่มเติมขึ้นแต่โครงสร้างเนี่ยโครงสร้างก็คือเอามาจากตัวท่านปุกุสาติเอาเรื่องบางเรื่องที่เขาเขียนในวรรณคดีทั้งหลายนะฮะในหนังสือตั้งหาทั้งหลายนี่บางทีนี่แปลมาเลยนะบางทีนี่แปลมาเลยบางทีก็เปลี่ยนชื่อซะหน่อยบางทีจะเปลี่ยนชื่อซะหน่อยบางทีอาจจะขยายความขึ้นขยายความขึ้นหรือว่าอย่างใต้ร่มภาคกสาวพัฒน์อาจารย์ท่านสาธุชนทั้งหลายจะเคยอ่านเนี่ยจะเห็นว่าใต้ร่มภาคกสาวพัฒน์อาจารย์สุชีพเขียนเนี่ยเป็นแปลมาจากเรื่องของพระองคุลิมาลเลยในสังยุตตนิกายเลยเอามาเรียงข่าวกายสมบัติสำนวนสมัยใหม่บ้างนะฮะแต่ว่าที่จริงแล้วมันคล้ายๆจะแปลคำต่อคำไปเลยเกือบจะคำต่อคำนะฮะเกือบจะคำต่อคำเพราะเรื่องกามนิตตรงนี้ที่จริงก็คือเอาท่านปุกุสาติมาเป็นกามนิตแต่ก็เล่าพิสดารที่อาตมาเคยได้ยินมาว่าต่อมาท่านเท้าแตกแล้วต้องครานแต่ในเรื่องที่อ่านไม่ได้ครานนะแต่เท้าแตกแล้วก็ต้องไปพักอยู่ที่โรงช่างหม้อเพราะเดินไม่ไหวก็พระพุทธเจ้าเสด็จตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าคือปัญหาจริงๆนี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่สาวัตถีแต่ว่าลายพระหัตถ์พระเจ้าพิมพิสารนี่เขียนคล้ายๆกับพระเจ้าอยู่ที่ราชคฤห์เลยท่านก็มามุ่งมาที่ราชคฤห์แล้วผ่านสาวัตถีมานะต่อมาอีก49กิโลโดยไม่รู้ว่าที่จริงท่านผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้วท่านนึกว่าพระเจ้าอยู่ที่กรุงราชคฤห์พระพุทธเจ้าก็ตัวดูสัตว์โลกก็เห็นบารมีก็รู้ว่าเขาบวชอุทิศเพราะนั้นก็ต้องเสด็จไปโปรดแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกระทันหันก็เสด็จไปโดยลำพังโดยไม่ได้บอกกล่าวให้ใครทราบเป็นการเสด็จแบบปกติธรรมดาไม่ได้แสดงสถานะของพระพุทธเจ้าที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะว่าพระเจ้าเสด็จถ้าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะถ้าเป็นเรื่องใหญ่นอกจากจะเสด็จตามลำพังแล้วจะใช้ฉัพพรรณรังสีบางทีก็เหาะเลยนะฮะเช่นไปโปรดพวกนางจุลสุภัทราเห็นไหมเหาะเลยนั้นต้องการจะใช้อิทธิฤทธิ์กำราบคนผ่านหรือว่าไปโปรดพระประยุรญาตถึงจุดหนึ่งพูดก็ไม่ได้เรื่องเลยเหาะเลยแล้วก็วิธีเล่นนะฮะวิธีที่จะเผยแผ่ธรรมะแต่ว่าตรงนี้ใช้ธรรมดาที่สุดคือไปแบบธรรมดาไปแบบพระธรรมดาไม่ได้ใช้ฉัพพรรณรังสีไม่ไปอะไรก็พระรูปหนึ่งนั่นเองนะฮะนักบวชรูปหนึ่งนั่นเองไปถึงบ้านนายช่างหม้อเนี่ยท่านปุกุสาติเข้าไปพักอยู่ก่อนในช่องหม้อชื่อว่าภักควะพระเจ้ารับสั่งเรียกชื่อนะก็ถือเป็นเรื่องแปลกที่เรียกชื่อภักควะเราจะขอถ้าไม่เป็นการหนักสำหรับท่านเราจะขอพักที่โรงช่างหม้อโรงทำหม้อของท่านสักคืนหนึ่งจะได้หรือไม่นายภักควะที่จริงแกไม่มีปัญหาแต่แกก็กลัวว่าแกอนุญาตเข้าไปแล้วอนุญาตให้ปุกุสาติพักไปแล้วถ้าแกไปอนุญาตเองมันก็รู้สึกยังไงอยู่อ่ะ ็นคนที่ค่อนข้างละเมียดละไมแล้วก็เอาตัวรอดพอสมควรเลยก็บอกว่าให้ถามสมณะที่เข้าไปอยู่ก่อนถ้าท่านไม่รังเกียจก็เชิญตามสบายหมายความว่าจะให้พักหรือไม่ให้พักที่แกไม่มีสิทธิ์ในขณะนั้นนะครับเพราะว่าให้ก็พักแล้วพุทธเจ้าก็ไปขอนะก็ไปเห็นเขาก็แต่งชุดขาวไม่ได้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสแต่งชุดขาวแต่งชุดขาวที่ออกจากวังมานะฮะแต่ว่าถือว่าเป็นพระคือท่านโกนหัวแล้วก็พุทธเจ้ารับสั่งว่าภิกษุเรียกภิกษุซึ่งถือว่าก็แปลกเหมือนกันมาเรียกภิกษุจะเป็นการหนักแก่ท่านไหมเราจะขอพักด้วยท่านก็บอกว่าโรงหม้อนี่มันใหญ่โตท่านจะเลือกพักตัวไหนก็ตามสบายเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันพักพุทธเจ้าก็นั่งสมาธิท่านก็นั่งสมาธิได้คือท่านก็จะเริญอานาปาอยู่ด้วยนะท่านก็นั่งสมาธิพอตกดึกพุทธเจ้าก็เริ่มคุยว่าเขาบวชอุทิศพระองค์แล้วก็พระองค์ก็รู้ข้างหน้านี่ว่ามันระยะมันสั้นก็คุยถามว่าท่านเป็นใครท่านชอบใจธรรมของใครท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านคนนี้ก็คุยใหญ่เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าใหญ่เลยท่านไม่รู้หรือว่าพระสมณะโคดมออกบวชเจอสัตว์ก็จะบุญว่าอย่างนั้นปัญญาพุทธคุณใหญ่นั่นคุยใหญ่ตัวพระเจ้ารับสั่งถามว่าพบกันแล้วยังก็พบกับพุทธเจ้าแล้วยังท่านรู้จักไหมยังไม่เคยพบหรอกแล้วถามมาเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่สาวัตถีห่างอย่างนี้ไปอีก49โยชน์ตรงนี้เราจะไปพบกันท่านและจะฟังธรรมของท่านเราก็จะบวชในสำนักของพระองค์ก็ตกลงว่าภัคคะเองก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็ปุคคสาติเองก็ไม่รู้มันเป็นการแสดงอะไรฮะแสดงเรื่องต่างๆที่มันที่เราเคยพูดกันว่าพระพุทธเจ้ามีมุ่นพระเกศาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีที่สังเกตหรอกพระพุทธเจ้าก็ปรงพระเกศาธรรมดานี่แหละปรงพระเกศาธรรมดาก็นั่งปนๆกันก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะเพียงแต่สามารถสังเกตได้นะศาสดากับลูกศิษย์ท่านั่งที่นั่งมันก็ต่างกันอยู่นะพอสังเกตได้แต่จริงๆแล้วไม่มีจุดเด่นไม่มีจุดเด่นที่ทำให้เป็นที่สังเกตว่าผิดไปจากคนอื่นนะฮะผิดไปจากคนอื่นแต่เรามักทำอะไรให้เห็นผิดไปจากคนอื่นบางทีสาวกผมจีวรสีเหลืองหมดพระพุทธเจ้าไปห่มสีแดงก็ห้ามผมไอ้นี่คือบางทีเราไม่ค่อยคิดกันคิดการเรียนนี่ปกหนังสืออะไรต่ออะไรเยอะเห็นไหมรูปพระพุทธเจ้าไปห่มจีวรสีแดงสีแดงในวินัยก็ห้ามนะห้ามไม่ให้พระห่มแล้วก็ไม่ค่อยมีความคิดนะไม่ค่อยมีความคิดไม่คือไม่นึกต่อนี่คืออะไรนี่คืออะไรเนี่ยไม่ได้คิดต่อสีเหลืองสีแดงสีแสดสีดำสีชมพูสีขาวนี่เขาห้ามก็ห้ามไม่ให้พระห่มเหลืองก็ห้ามนะฮะแต่เหลืองแบบดอกบัวอะเหลืองแบบดอกบัวก็ห้ามตกลงว่าพระพุทธเจ้าบอกภิกษุเราจักแสดงธรรมแก่เธอนี่เธอจะฟังไหมถ้าโมยินดีจะฟังเอาถ้าฟังก็ตั้งใจฟังก็ขึ้นถึงว่าภิกษุร่างกายเรานี้ชีวิตเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุ6แล้วก็มีสิ่งที่เชื่อมต่ออยู่6ในขณะเดียวกันก็มีความผูกพันก็เรียกว่าโนปวิจารคือใจมันผูกพันเชื่อมโยงอยู่18อย่างคนควรจะตั้งฐานใจไว้สัก4อย่างนะเสร็จแล้วก็อธิบายช่วงแรกอธิบายธรรมดาก่อนว่าธาตุ6ธาตุ6นี่คืออะไรก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟคืออากาศคือวิญญาณนะฮะก็แสดงธาตุ6แล้วก็มีสิ่งที่เชื่อมต่อสิ่งที่เชื่อมต่อคืออายตนะนั่นเองสิ่งที่เชื่อมต่อก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นพูดถึงตัวอายตนะภายนอกแล้วก็มีสิ่งที่ใจไปเกี่ยวเกาะผูกพันอยู่18อย่างไอ้18อย่างเนี่ยที่จริงไปเชื่อมกับอายตนะหมายความว่าเราเห็นรูปเราลองสังเกตว่าเราเห็นรูปเนี่ยเราชอบเราไม่ชอบเราเฉยๆถ้าเราชอบเราก็มองรูปนั้นด้วยสุขเวทนาเห็นนะฮะเรามองรูปนั้นด้วยสุขเวทนาถ้าเราไม่ชอบ เราก็มองรูปนั้นคิดถึงรูปนั้นด้วยทุกขเวทนาก็กลายเป็นโทมนัสแต่ท่านเรียกว่าโสมนัสโทมนัสนะฮะไม่คือพูดอันนี้พูดเรื่องเวทนาเพื่อแง่พูดเรื่องเวทนาแต่เวทนาวิธีแสดงเนี่ยมันไม่แน่บางทีแสดง1บางทีแสดง2บางทีแสดง3บางทีแสดง5บางทีแสดง6บางทีแสดง9นะบางทีแสดง18บางทีแสดง32บางทีแสดง108มันก็ไม่แล้วแต่ว่าจะแสดงตรงไหนตรงนี้แสดง3เนื้อความมาสัมผัสกับอายตนะสัมผัสกับรูปเราชอบใจเราชอบใจเราก็เกิดสุขเวทนาเราคิดถึงรูปนั้นหรือว่าเห็นรูปนั้นหรือดูรูปนั้นหรือคิดถึงรูปนั้นก็ตามไปนะฮะแต่ถ้าเราไม่ชอบก็เกิดโทมนัสทรงใช้กับมาโทมนัสคือความไม่สบายใจความไม่ชอบใจแต่ถ้ามันเห็นแล้วเฉยมันก็เกิดเรียกอทุกขมสุขเวทนาเพราะงั้นเวทนาตรงนี้ที่จริงตามปกติเราจะเจอ5นะคือก็เรียกว่าสุขโสมนัสทุกโทมนัสอุเบกขาแต่ตรงนี้ไม่ได้เรียกอย่างนั้นทรงเรียกโสมนัสโทมนัสแล้วก็อทุกขมสุขเวทนาตามปกติถ้าเราไปเจอที่อื่นเนี่ยเขาจะไม่เรียกอย่างนั้นเขาจะเรียกว่าสุขทุกข์แล้วก็อทุกขมสุขอันนี้คือเรื่องสังเกตไว้ว่าพระสูตรนี้เรียกแปลกออกไปถามว่าถูกหรือผิดที่จริงก็คือถูกกันแล้วแต่จะเน้นแสดงว่าท่านผู้นี้จิตท่านสูงแล้วมันจะพูดถึงที่จิตพูดถึงตัวโสมนัสตัวโทมนัสนะฮะพูดถึงอทุกขมสุขเวทนาเพราะงั้นเราจะเห็นว่า3เห็นไหมสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้อทุกขมสุขก็ได้ก็รูปตกลงว่าไอ้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยมัน6ใช่ไหม3คูณ6ก็18เห็นไหมฮะ3คูณ6ก็18หมายความรู้สึกเหล่านี้เกิดแก่รูปแก่เสียงแก่กลิ่นแก่รสแก่ปุถุภะแก่ธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งพอรวมแล้วก็กลายเป็น18อย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าไอ้ตัวเลขที่มากๆตัวเลขที่มากๆนี่ที่จริงไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรอกแต่เป็นย่อยให้เห็นละเอียดว่าเอาก็จริงมันพูดเป็นขนาดแล้วนะตรงนี้พูดขนาดกันนะเราพูดขนาดนี้จะยาวมากถ้าเขียนเนี่ยยาวมากแต่ขนาดจิตที่จริงแป๊บเดียวเสร็จละนั้นก็คืออธิบายธรรมะแก่ท่านที่เจริญอานาปานสติมาแล้วก็ได้รูปฌานและในขณะเดียวกันก็ทรงสอนเรื่องธรรมะที่ควรจะตั้งเป็นฐานใจเป็นฐานใจ4ข้อทรงใช้คำว่าปัญญังนัปปมัชยะอย่าประมาทในการใช้ปัญญาปัญญาอะไรปัญญามองพวกนี้พวกสามอย่างสามหมวดข้างต้นเนี่ยนะสามหมวดข้างต้นแล้วก็สัจจะมนุรักษ์เหยะให้ตามรักษาสัจจะจาคะมนุบรูเหยะให้เพิ่มพูนความเสียสละสันติเมวะโสสิกเหยะให้ศึกษาทางแห่งความสงบหรือทางที่จะทำจิตให้สงบจากนั้นก็นำเอาพวกนี้มาย่อยนะมาย่อยไอ้ธาตุดินคืออะไรธาตุดินนี่คืออะไรลักษณะใดที่แข็งแข็งซึ่งปรากฏอยู่ในกายนี้นะฮะสามารถสัมผัสได้หยิบได้เนี่ยเห็นผมคนแล้วความหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยฮะรวมแล้วก็20กว่าอย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นธาตุดินลักษณะใดที่พัดผ่านได้ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมหายใจลมตามตัวนะนี่ก็ถือว่าธาตุลมลักษณะธาตุน้ำล่ะไอธาตุน้ำพวกเลือดพวกเหงื่อพวกมันข้นพวกน้ำตาพวกเปลวมันพวกอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคือธาตุน้ำธาตุที่เอิบอาบซึมซับเลื่อนไหลได้นะเลื่อนไหลไปมาได้ธาตุไฟนะไฟที่ทำกายอุ่นไฟที่ทำกายกระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ทำกายสุดโสมก็4อย่างก็รวมแล้ววันนี้ก็คือธาตุไฟทีนี้ไอ้พวกเหล่านี้พวกธาตุเหล่านี้ดินน้ำลมไฟเนี่ยเราแต่ละคนก็คือดินน้ำลมไฟอะไรในโลกนี้ก็คือดินน้ำลมไฟอากาศอันนั้นนะแล้วก็มาสรุปว่าวิญญาณธาตุคืออะไรวิญญาณธาตุก็คือตัวรู้นะตัวรู้ที่มีอยู่ในจิตของคนเนี่ยมีอยู่ในจิตของคนในจิตของสัตว์ในอะไรต่ออะไรทั้งหลายก็เป็นธาตุรู้แล้วจนถึงสามารถรับรู้ทางประสาทสัมผัสแล้วอากาศสธาตุอากาศสธาตุนั้นก็อยู่ตามช่องว่างทั้งหลายทุกส่วนเนี่ยทรงแสดงว่ามีอากาศมีเป็นอากาศธาตุหมดในดินในน้ำในลมในไฟในอะไรต่ออะไรต่างมีอากาศธาตุทั้งนั้นเลย อากาศธาตุก็ปะปนอยู่ทุกขนทุกแข่งทุกส่วนของร่างกายนี้แม้แต่อาหารคำข้าวมันก็มีอากาศปนอยู่ทั้งนั้นเลยมีแพทย์มีแพทย์ใหญ่คนหนึ่งเข้ามาเขาอยู่สหรัฐอเมริกาเขาบวชที่วัดนะเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานก็พยายามไปหาแต่มาเรื่อยแต่ไม่ค่อยเจอกันเมื่อวานก็ไปได้จังหวะพอดีก็คุยธรรมะกันคือเห็นอย่างหนึ่งว่าแพทย์ที่มันเรียนเกี่ยวกับร่างกายก็สูตินรีเพศนะนรีแพทย์แล้วก็อธิบายเรื่องชีวะกำเนิดอะไรต่ออะไรเราก็เทียบเคียงกับพระสูตรกันดูนะฮะเทียบเคียงพระสูตรกันดูก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะฮะว่าที่พระพุทธเจ้าว่านั้นลงตัวเลยลงตัวตามที่ท่านว่าที่ทิฏฐิว่าทั้งหมดอาตมาอธิบายฟังก่อนนะฮะอธิบายฟังก่อนว่าเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นที่คุณเรียนมาเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าไว้นั้นคือแล้วก็บอกว่าที่จริงไม่ทรงแสดงมากเรื่องเหล่านี้เพราะว่ามันคนไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องเหล่านี้สมัยนั้นนะแต่ว่าเป็นธรรมะที่ทรงแสดงแก่อินทกยักษ์ก็ถือว่าเป็นเทวดานะฮะเป็นเทวดาที่เขาสามารถจะฟังแล้วก็รู้เรื่องได้ก็ทำให้เห็นว่าธรรมะเวลาเนี้ยนะถ้าได้นั่งพูดกับไอ้พวกที่มันเรียนมาเยอะๆนะเรียนมาเยอะๆนี่สนุกนะฮะสนุกมากแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าพระสัพพัญญุตญาณเนี่ยมันโดดเด่นจริงๆมีคุณชาดิษณดาเลขาสมเด็จย่าเนี่ยมาบวชอยู่ที่วัดเนี่ยเชียงจังเลยนะฮะอยู่กันมานี่เชียงกันบางที 3-4 ชั่วโมงเลยแกก็ดื้อจังนะฮะแต่เสร็จแล้วก็ยอมกันไปเรื่อยๆนะแกเถียงแกอ้างวิทยาศาสตร์แกเถียงก็ทำให้เรารู้สึกสนุกรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่าเออมันก็ท้าทายดีนะวิเคราะห์หน้าอธิบายแล้วก็ทำให้เราก็ใช้เป็นเครื่องมือที่จะสื่อสารต่อกับชาวบ้านได้นะเพราะชาวบ้านก็รู้เรื่องที่คนเหล่านี้เขารู้แต่เรารู้ในเรื่องที่คนเหล่านี้เขาไม่ค่อยรู้แต่เราก็รู้ไอ้สิ่งนั้นพระพุทธเจ้าว่าไว้ยังไงนะตรงนั้นแหละตรงนั้นเขาเรียกว่ายังไงพระพุทธเจ้าเรียกว่ายังไงเพราะงั้นพอมาย่อยขึ้นมาเป็นธาตุเนี่ยคือเราจะเห็นว่าจะธาตุก็ดีอายตนะก็ดีแล้วก็ไอ้มโนปวิจารคือความรู้สึกต่ออายตนะที่จริงมันก็คือธาตุนะอายตนะก็คือธาตุนะมันจะเกิดอะไรหรือไม่เกิดอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ใจของคนเองใจของเราเนี่ยเรามีท่าทีต่อมันยังไงทรงอุปมาว่าเหมือนกับไม้2อันเนี่ยไม้สีไฟ2อันถ้าวางไว้เฉยๆมันไม่เกิดไฟหรอกมันไม่เกิดไฟหรอกแล้ววางประกบกันไว้มันก็ไม่เกิดไฟมันจะต้องมีการสีคนสีไฟต้องสีเป็นด้วยนะฮะจึงจะเกิดไฟขึ้นมาได้เพราะลักษณะอารมณ์ที่มันเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่ทุกข์เป็นสุขเนี่ยมันเป็นกระบวนการธรรมชาติคือหมายความว่าเรามีธาตุจริงมีดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณจริงแล้วก็กลายเป็นอายตนะจริงแต่ถ้าเราไม่เห็นรูปเราไม่ได้ฟังเสียงไม่ดมกลิ่นไม่ลิ้มรสไม่ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ได้เหนียวนึกตรึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยความรู้สึกยินดียินร้ายหรือเฉยเฉยมันก็ไม่เกิดนะเฉยเฉยอาจจะเกิดนะเฉยเฉยจะเกิดแต่ยินดียินร้ายมันก็ไม่เกิดแต่ที่มันเกิดเพราะอะไรเพราะก็เหมือนกับเอาไม้มาสีกันแล้วมันก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาเขาเรียกว่าผัสสะคือการกระทบเห็นไหมครับผัสสะคือการกระทบกันเหมือนกับมืออย่างเงี้ยมืออย่างเงี้ยตัวมือไม่ข้างเดียวไม่ดังเห็นไหมฮะตัวมือข้างเดียวไม่ดังเพราะมันไม่มีการกระทบแต่ทีนี้ตรงเนี้ยมันคือกระทบก็เหมือนกับเอาไม้มาสีไฟขึ้นมาพอกระทบมันก็เกิดเป็นความยึดติดในสิ่งที่ชอบไม่พอใจในสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็เกิดรู้สึกเฉยๆในสิ่งที่เฉยๆแล้ววันหลังก็ปรุงใหม่ก็อาจจะชอบในสิ่งที่เฉยๆไม่ชอบในสิ่งที่เฉยๆก็ได้หรือว่าเกิดไม่ชอบในสิ่งที่เคยชอบก็ได้เห็นไหมฮะเกิดชอบในสิ่งที่เคยไม่ชอบก็ได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของใจที่ไปเหนียวนึกไปตรึกนึกเอาถึงสังเกตว่าแนวไม้สีไฟเนี่ยเอาหมอใช้บ่อย เห็นไหมตอนนี้จะตรัสรู้ก็ไม้สีไฟเหมือนกันเพราะว่าภาพมันนี่ค่อนข้างชัดค่อนข้างชัดสำหรับตรงนั้นนะสำหรับคนยุคนั้นเมื่อวานพระเขาก็สอบถามในปัญหานี้เหมือนกันคือแกก็สับสนในคำนะฮะคือเราพูดถึงกิเลสวันก่อนที่เคยพูดตอนนี้ที่จริงเอามากำลังบรรยายออกทางอสมทฮะวันนี้ก็ออกตอนทุ่งครึ่งก็พูดถึงโอคะก็เรียกว่าโอคะเรียกว่าโยคะเรียกว่ากามะเรียกว่าอาสวะเรียกว่าอะไรต่ออะไรเยอะเรียกว่าอนุสัยเรียกว่าสังโยชน์เนี่ยบอกไม่ใช่หรอกเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่มันสื่อสารกับคนต่างกลุ่มกันแล้วคนก็สามารถเข้าใจด้วยภาษาที่เป็นรูปธรรมอย่างไรพระพุทธเจ้าก็จะใช้ภาษาตรงนั้นเป็นเครื่องมือในการสื่อสารก็เท่านั้นเองนะฮะคือไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่เขาเรียกอาการกิเลสเฉยๆอาการกิเลสตรงนี้จะเทียบกับใครล่ะคนคนหนึ่งแกนั่งอยู่ริมแม่น้ำเราก็อุปมากิเลสมันก็แม่น้ำแต่มาพัดผ่านเห็นไม้นี่มันสูญเสียการทรงตัวมันหมุนเคว้งไปเคว้งมาเคว้งไปเคว้งมามันทรงตัวไม่ได้มันก็ชี้กันตรงนั้นได้แต่พอดีมันมีที่หนึ่งนี่เขาล่ำเอาโคไปล่ำตึงเอาไว้เนี่ยเราก็มองว่าโคนี้ถ้าไม่ถูกล่ำก็อิสระเพราะงั้นไอ้เชือกที่ล่ำนี่คือคันถะมันไปมัดมันไว้เห็นไหมฮะมันก็ชี้ที่คอโคได้แล้วก็สอนธรรมะว่าไปเชือกได้เลยนะเสร็จแล้วไปถึงไอ้จับโคชุดหนึ่งมันไปขังอยู่ในคอกก็เชื่อเห็นว่าโคในศูนย์เสียอิสระขยับไปไหนไม่ได้ประตูขังไว้ในคอกธรรมะตัวนี้ก็เรียกว่าโยคะแปลว่าคอกเห็นนะฮะก็ใช้รูปธรรมเนี่ยเข้ามาเป็นสื่อรูปธรรมเข้าไปสื่อตรงนี้ก็ทรงใช้ไม้สีไฟเข้ามาเป็นสื่อแล้วก็ทรงให้มองว่าจริงๆถ้าเราแยกแบบไหนแยกแบบสอนพระภายะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเห็นนะมันก็คือแยกไม้สองอันออกจากกันเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินสูดดมก็สักแต่ว่าสูดดมแต่ไม่ทรงใช้ยาวขนาดนั้นกับพระพายะใช้สี่คำนั่นเองเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินทราบโดยจมูกลิ้นกายนะฮะใช้อายตนะที่สามอย่างด้วยคำเดียวแล้วก็รู้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงต่อจบไม่มีการสีไฟไม่เกิดใช่ไหมฮะไม่มีการสีไฟก็ไม่เกิดปัจจุบันไม่ต้องพูดสีไฟพูดยากเมื่อไม่ขีดไฟหรือเปิดสวิตช์ก็ได้ไม่เปิดสวิตช์ก็ได้พูดเรื่องขีดไฟก็ได้นะประเด็กสมัยนี้มันพูดยากนะบางทีก็ไม่เคยเห็นควายนะมันไม่ใช่เล่นๆ นะว่าก็ต้องเปลี่ยนตัวอย่างไปเรื่อยๆเปลี่ยนตัวอย่างไปเรื่อยๆแต่ว่ายกตัวอย่างในพระสูตรมาดูก่อนนะทรงอุปมาตรงนี้แล้วในที่สุดก็ทรงสอนให้มองด้วยมองด้วยปัญญาเห็นไหมธรรมะที่เป็นฐานใจไว้เนี่ยไอ้นี่คือตัวสัจธรรมความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็มองมันด้วยปัญญาว่าปัญญาจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเพราะว่าธาตุมันก็สักแต่ว่าธาตุก่อนที่จะมาเป็นเรามันไม่เป็นเราใช่ไหมแล้วธาตุเองมันก็ไม่เป็นธาตุเพราะธาตุมันผสมใช่ไหมแล้วธาตุพอย่อยมันก็หมดธาตุมีแต่ธาตุน้ำธาตุเดียวมีแต่ธาตุดินถึงอนูได้นะฮะธาตุน้ำเนี่ยมันหมดธาตุนะธาตุน้ำมันจะหมดธาตุเลยเพราะจริงๆธาตุน้ำอย่างน้อยก็มีสองส่วนคือผสมอยู่ตัวลงว่าธาตุมันก็ไม่มีโดยธาตุแล้วเสร็จแล้วพอมาเกาะกลุ่มกันมีขึ้นมาเนี่ยเราก็เกิดไปกำหนดหมายด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นนะด้วยความเห็นว่าเป็นอะไรเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราและตัวเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวตนเนี่ยแต่อะไรอ่ะที่จิตวิทยาเขาเรียกอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้นะซูเปอร์อีโก้แล้วก็น่าดูนะฮะก็เพราะงั้นเมื่อจิตมันมองอย่างนั้นน่ะก็ให้ทำความเข้าใจทำความเข้าใจซื้อหมายว่าจริงๆมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่การทำนี่มันทำยังไงล่ะมันเหมือนกับนายช่างทองเห็นไหมพระพุทธเจ้านี่เก่งหมดเลยเก่งหมดทุกเรื่องเลยอธิบายวิธีทำทองก็ละเอียดเลยอธิบายวิธีทำทองเนี่ยเขาเผาทองเขาหลอมทองเขาละลายทองแล้วค่อยๆสลัดค่อยๆสลัดพวกสนิมพวกอะไรต่ออะไรออกไปเรื่อยจนกลายเป็นทองที่บริสุทธิ์ทองที่บริสุทธิ์หมดจดเป็นทองที่บริสุทธิ์หมดจดสะอาดมันก็พร้อมที่จะทำเป็นเครื่องประดับอะไรสร้อยสนิมบางว่าไปเรื่อยนะฮะก็แล้วแต่จะทำอะไร ทีนี้ก็มากลับมาตอนอะไรฮะตอนที่จาคะมนุบรูหยะหมายความต้องสละกิเลสออกไปเรื่อยๆเหมือนขจัดสนิมเห็นไหมขจัดสนิมคือสละกิเลสออกไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามศึกษาสันติเมวะโสสิกเขยยะคือศึกษาทางให้เกิดความสงบทีนี้ตรงนี้มาต่อยอดเลยมาต่อยอดจากที่ท่านเจริญกรรมฐานมาอย่างที่บอกว่าเจริญบนวังมาบนปราสาทมาแล้วนะฮะท่านก็คือถ้าดูอารมณ์ที่สอนเนี่ยแสดงว่าได้บรรลุจตุตถฌานในจตุตถฌานนั้นมีอุเบกขากับเอกคตาและจะเน้นที่อุเบกขาที่บริสุทธิ์ปลดจดเพราะอุเบกขามันเป็นปัญญานะฮะเบกขาโปรดสังเกตอุเบกขาที่เราพูดจริงๆมันเป็นปัญญานะอุเบกขาอุปะแปลว่าเพ่งดูอิขะแปลว่าตาอิขะนี่คือตาแปลว่าเพ่งดูมันตามความเป็นจริงความจริงทำยังไงบางอย่างไม่ต้องทำนะเพราะความจริงมันทำอะไรไม่ได้ความจริงมันทำอะไรไม่ได้นะเห็นสมมติว่าญาติพี่น้องเราฆ่าคนตายเนี่ยทำไงฆ่าคนตายแล้วจะทำไงจะจับอ่ะหรือจะช่วยทำไม่ได้สักอย่างทำไม่ได้สักอย่างจะจับก็เกินไปนะไม่เรื่องใหญ่เรื่องของเราจะช่วยก็เกินไปเพราะมันก็มองโดยเหตุผลด้วยสติปัญญาว่าก็เป็นไปตามกรรมข่าวนั้นก็คือเป็นการมองจากธรรมอุเบกขาให้บริสุทธิ์แล้วอุเบกขาที่บริสุทธิ์เราจะอุเบกขาเอกคตาเอกคตาคือตัวสมาธินะฮะตัวสมาธิอยู่แล้วจิตมันสงบเป็นสมาธิอยู่แล้วทีนี้ใช้อุเบกขาเนี่ย ไปเจริญอรูปฌาน4ก็ขึ้นไปที่อรูปฌานอธิบายเจริญอากาสานัญจายตนะคือเบกขาที่มีเป็นปัญญาที่สงบเพ่งดูอากาศเห็นว่าอากาศที่จริงอนันตอากาศสุอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอากาศมันเป็นธาตุนะต้องนึกกลับมาที่ธาตุธาตุที่เราไปยึดเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวของตัวโอ้จริงๆมันไม่มีที่สิ้นสุดนึกดูที่เป็นรูปธรรมนึกออกมั้ยฮะที่เล่าเรื่องพระนนท์นะพระนนท์ก็คว้าไงฮะพระพุทธเจ้านำไปดูนางอสรสวยไม่นนสวยชอบไม่ชอบอยากได้ไม่อยากได้สวยไม่นนสวยชอบไม่ชอบไหมชอบอยากได้ไม่อยากได้อยากได้หมดเลยนะกี่คนกี่คนอยากได้หมดเลยนั่นคือแสดงว่าพระนนท์เนี่ยภูมิปัญญาไม่เหมือนกับระดับนี้ภูมิปัญญาอ่อนกว่าพระเจ้าเลยใช้ตัวเลยใช้ตัวคนออกมาเลยอันนี้แยกคนออกมาเลยแยกคนมาเป็นท่าได้ดูเพราะท่านขึ้นมาถึงระดับจตุตถฌานนะฮะฌานที่4แล้วมันก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูอากาศเสร็จแล้วอากาศไม่มีที่หยุดมันไม่มีอะไรในอากาศเนี่ยแล้วก็หาที่สิ้นสุดไม่ได้พอย่อยออกไปปรากฏอากาศมันก็เป็นศูนย์เป็นปรมาณูไปเหมือนกันเสร็จแล้วก็ยกจิตใช้เบกขาที่บริสุทธิ์ใช้เบกขาเหมือนทองคำที่บริสุทธิ์เห็นไหมฮะใช้ทองคำที่สกัดสนิมออกแล้วจะทำอย่างนั้นก็ว่าไปเลยก็ทองคำนั่นแหละคือจะเอาไปทำอะไรก็ได้ใช้อุเบกขาเป็นหลักอุเบกขาก็คือปัญญาก็คือวิปัสสนาปัญญาเมื่อพัฒนาขึ้นไปก็กลายเป็นวิปัสสนาปัญญาแต่ตอนนี้ก็ใช้พัฒนาอุเบกขาขึ้นไปก่อนแล้วก็ดูวิญญาณว่าหาที่สิ้นสุดไม่ได้เหมือนกันอนันตังวิญญาณังวิญญาณก็ไม่มีที่สิ้นสุดเสร็จแล้วก็มองดูอะไรมันจะมีอะไรมันจะมีอะไรอยู่นิดๆแต่หน่อยแต่นั่นเองจนถึงจุดหนึ่งว่ามีก็เหมือนไม่มีเขาเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาจตนะมีก็เหมือนไม่มีนะท่านอุปมาเหมือนกับน้ำล้างบาตรล้างบาตรแล้วเราก็เทน้ำทิ้งถามว่ามีน้ำไหมมันก็ตอบได้ทั้งสองอย่างตอบว่ามีน้ำเพราะมันยังเปียกใช่ไหมตอบว่าไม่มีน้ำเพราะมันดื่มไม่ได้เพราะงั้นไอ้สิ่งทั้งหลายในโลกที่จริงมันมีแบบน้ำล้างบาตรอ่ะถ้ามีก็มีแบบน้ำล้างบาตรมันไม่มีอะไรจริงๆไม่มีของเราจริงๆไม่มีเป็นเราจริงๆไม่มีเป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆนะข้อนี้เธอพึงเห็นด้วยปัญญาชอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นพิจารณายกขึ้นพิจารณาจนใช้ปัญญาฮะกลับมาที่เดิมใช้ปัญญาเป็นหลักแล้วก็ศึกษาเข้าสู่ทางสงบเราจะเห็นว่าปัญญานั้นคือมรรคปัญญาก็ดีสัจจะก็ดีจาคะก็ดีคือมรรค แล้วตัวไอ้สันติเมวสุสิกขยะนั้นคือตัวนิโรธตัวนิโรธก็พูดกับมรรคกับนิโรธใช้มรรคกับนิโรธพวกโน้นทุกนะฮะเห็นไหมฮะพวกธาตุ6นี่คือทุกธาตุ6นี่คือทุกอายตนะ6นี่คือทุกมโนปวิจารณ์18นั่นคือทุกขสัตว์ต่อไปต่อมาคือเทศอริยสัตว์เนี่ยนะที่จริงก็คือเทศอริยสัตว์แต่ว่าเทศอีกปริยายหนึ่งแล้วก็เหมือนกับไปเลคเชอร์ให้เด็กระดับปริญญาโทไม่ได้พูดเรื่องปริญญาตรีเลยนะขึ้นพรวดไปถึงขีดปั๊บขึ้นตรงนี้เลยนะไปขึ้นไปเลยก็ฟังค่อนข้างยากแต่ว่าเป็นการแสดงธรรมะแบบวิปัสสนาหมายความว่าในโอกาสต่อใจไปก็ใช้ปัญญาพิจารณายกส่งสิ่งเหล่านี้ซึ่งจิตเคยยึดว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราถ้าถามว่าทำไมเป็นของเรามันเกิดขึ้นโดยอำนาจใจที่มีตัณหาก็อยู่ภายในใจเห็นไหมเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นนิมรสที่ชอบนะฮะเรารู้สึกว่าของเราแล้วเราจะทุกข์จากของเราที่ไม่ชอบเราก็รู้สึกของเราคือเป็นศัตรูของเราตกลงว่าทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องชอบก็ทุกข์ไม่ชอบก็ทุกข์นะฮะและไอ้เฉยๆเองก็ทุกข์เพราะมันต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาของมันเพราะมันเป็นธาตุนะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องดับไปตามธรรมดาของมันตกลงว่าทุกข์ทั้งนั้นเลยของทุกข์ล้วนแล้วเสร็จแล้วก็ทรงสอนให้พิจารณาเพื่อถ่ายความรู้สึกเนี่ยถ่ายความรู้สึกว่าเป็นของเราด้วยอำนาจของตัณหาถ่ายความรู้สึกว่าเราเป็นหรือว่าเป็นเราเนี่ยด้วยอำนาจของมานะแล้วก็ถ่ายถอนความรู้สึกตัวตนว่าเป็นตัวเป็นตนมีตัวเป็นตนขึ้นจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยคนที่สามารถถ่ายถอนตัณหาได้เนี่ยตัณหาประเภทก็เรียกว่าประเภทกามราคะหรือความกำหนัดความพอใจติดใจในสิ่งที่เป็นรูปวัตถุได้ต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นนะฮะพระอนาคามีขึ้นไปแต่ตรงนี้อย่าลืมมาท่านพูดถึงทุกขเวทนาพูดถึงเวทนาโดยพูดถึงสุขพูดถึงสุขคนที่จะละสุขเวทนาได้เนี่ยนะฮะต้องเป็นพระอรหันต์แล้วไอ้สามอย่างนี้เลยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะว่าเอาละจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องสามัญชนเลยแต่ว่าตัวตนที่เป็นหลักเนี่ยจริงมันละได้ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันเห็นไหมตอนนี้ต้องละด้วยอริยมรรคทั้งหมดเลยหมายความว่าข้อแรกเนี่ยอย่างหยาบละด้วยอนาคามีนะหมายความว่ากามราคะทั่วไปนะฮะละแบบพระอนาคามีแล้วถ้าเป็นรูปราคะคือติดในสุขในฌานเนี่ยตกในสุดนั่งสมาธิเข้าฌานเป็นสุขเข้าสมาบัติเป็นสุขอยู่อย่างนั้นต้องเป็นระดับพระอรหันต์คนอื่นไม่ละไม่ได้ละแล้วก็ติดสุขผมก็ติดสุขพวกฤาษีต่างๆโบราณจะมันติดสุขเนี่ยเพราะว่าท่านติดสมาธิตรงนี้เองคือติดที่รูปฌานแล้วก็ในตัวของมานะข้อตัวที่สองตัวที่สองเนี่ยฮะพระอรหันต์เหมือนกันพระอรหันต์เหมือนกันที่จะละได้เพราะงั้นเรื่องแสดงก็เรียกว่าสำนวนตรงนี้ท่านจะกล่าวว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดแสดงขับเคลื่อนกันไปเรื่อยเลยปรับจิตไปตั้งแต่เจตุตฌานนะฮะเฉพาะท่านนี้แล้วก็ปรับจิตขึ้นไปเรื่อยเริ่มต้นใช้อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดเนี่ยที่จริงอารมณ์วิปัสสนากรรมฐานพวกธาตุหกตามปกติเขาไม่พูดหกถ้าสามัญชนทั่วไปพระเจ้าจะไม่สอนหกจะสอนแค่สี่แต่นั่นเองนะเพราะว่าอากาศธาตุเนี่ยกับวิญญาณธาตุเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของอรูปฌานถ้าจะเห็นมันจริงๆนะถ้าเห็นมันจริงๆจิตเราต้องเป็นอุเบกขากับเอกคตาแล้วถ้าจะพูดแบบปริยัติท่องแบบอาขยานมานะฮะก็ว่าอะไรก็ว่าได้แต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยไม่เห็นหรอกต้องเห็นด้วยจิตเท่านั้นเองและจิตเราต้องมีสมาธิต้องแน่มากแล้วก็อุเบกขามีปัญญาเพ่งพินิจดูแล้วก็จะเกิดจะเห็นตรงนั้นขึ้นมาแล้วในที่สุดก็ทรงแสดงว่าเมื่อพิจารณาเห็นดูอย่างนี้จิตใจก็จะเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นก็จะเกิดญาณผุดขึ้นมา
รู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้แล้วคนนั้นจะมองย้อนกลับไปเพราะหลงผิดนี่เองอ่ะพอหลงผิดนี่เราจึงโลภเราจึงโกรธเราจึงหลงเราจึงริษยาเราจึงอาฆาตพยาบาทต่างๆถือตัวถือตนที่จริงเราไม่มีตัวตนให้ถือเลยซ้ำไปเอาก็จริงเราไม่มีตัวตนให้ถือเลยซ้ำไปพอฟังเนี่ยปุกุสาติจับดังนี้พระพุทธเจ้าอ่ะพระเจ้ามาโปรดแล้วดีใจเลยลุกขึ้นกราบถวายบังคมขอขมาโทษเพราะอะไรเพราะว่าตอนพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาเนี่ยแกเรียกพระเจ้าภิกษุเหมือนพระวัลพระปัญญวคีเรียกเห็นไหมสมณโคดมเนี่ยอุบไม่ได้ถือว่าไม่เคารพขาดความเคารพต่อพระพุทธเจ้าก็ขอขมาโทษที่ใช้คำล่วงเกินเพราะไม่รู้เพราะเขาเพราะยาวเนี่ยขอให้พระเจ้าอภัยให้ด้วยพระเจ้าก็ถ้าพูดสำนวนจีนก็คือไม่รู้ไม่ผิดนะไม่รู้ไม่ผิดแต่ต้องการจะให้สติเป็นหลักไว้ว่าคนเราเนี่ยมันผิดได้แต่ถ้าผิดต้องตระหนักว่ามันผิดไปแล้วแล้วก็ต้องพยายามแก้ไขกลับตัวเสียใหม่ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเป็นความดีงามในธรรมวินัยนี้นะตามหลักสูตรที่ท่านว่าคนพาลคนโง่ที่รู้ตัวเองเมื่อคนโง่นั้นเป็นคนฉลาดได้พระพุทธเจ้าก็อภัยให้เดี๋ยวท่านก็ขอบวชพุทธเจ้ารับสั่งว่ามีพระไตรจีวรครบหรือยังท่านบอกยังไม่มีถ้าถามว่าตอนนั้นท่านอยู่ที่กรุงราชคฤห์นะฮะพระสหายอยู่ในวังใกล้นิดเดียวไม่ไปอ่ะไม่คิดจะไปขอใครเลยไม่คิดจะไปขอพ่อค้าพาณิชย์ที่มาจากตักศิลาก็เยอะก็รู้ว่าพระเจ้าปุกุสาติออกบวชท่านต้องการจะไปหาผ้าบังสกุลจริงๆเลยท่านได้บรรลุอนาคามีนะตอนนี้ท่านเป็นพระอนาคามีท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่พายาทรุจิยะเป็นพระอรหันต์นะฮะตกลงว่าตอนไปหาผ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกบิณฑบาตพระเจ้าพิมิสารรู้ก็เสด็จมาเฝ้านี่พระองค์เสด็จมาเมื่อไหร่มาก็รับสั่งเล่าฟังว่าสหายของพระองค์ออกบวชปุกุสาติพระเจ้าปุกุสาติออกบวชตถาคตก็มาต้อนรับมาพบกับเธอเมื่อคืนก็มาคุยกันเจ้าพิมิสารก็ดีใจนะฮะสั่งติดตามใหญ่เลยก็ก่อนจะเจอนี่ปรากฏว่าโคควิดตายซะก่อนนึกออกนะฮะโคควิดควิดพายาทรุจิริยะอีกคนหนึ่งแล้วก็ผิดท่านนายโจรคราวแดงอีกคนหนึ่งแล้วก็ควิดท่านปุกุสาตินี่อีกคนหนึ่งถามว่าทำไมล่ะอันนี้คือเรื่องคนละเรื่องกันเรื่องที่ถูกโคควิดเนี่ยมันเกิดจากคนเหล่านี้ในภพชาติหนึ่งเป็นสหายกันแล้วก็ไปเที่ยวโสเภณีเนี่ยนะฮะไปเที่ยวโสเภณีแล้วก็ชักดาบคือเบี้ยวไม่จ่ายสตางค์แล้วไปปล้นเขาอีกแล้วก็ฆ่าปิดปากก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะตายเนี่ยเขาอาฆาตไปว่าพวกเธอสามคนในฉันขอจองล้างจองผ่านพวกเธอสามคนจนกว่าจะสิ้นภพชาติอธิบายแบบสิ้นภพชาติกันเลยนะฮะล้างผ่านจนสิ้นภพชาติกันเลยเพราะงั้นในชาตินี้สามคนนั้นคนละชุดคนละชาติกันนะฮะคนละชาติกับที่ปีนภูเขาก็มาเจอกับตอนนี้ที่จริงผู้หญิงคนนั้นมาเกิดเป็นนางยักษินีไม่จะเกิดเป็นโคหรอกแต่แกไปสิงโคเราเห็นว่าตายคนละเมืองกันคนละเมืองแล้วก็เมืองก็ห่างกันด้วยก็เข้าสิงโคแล้วก็เข้าไปควิดตายท่านก็ไปกองตายอยู่นั้นบริบาลพระเจ้าพิมพิสารไปเจอเข้าทำยังไงล่ะพระพุทธเจ้าเสด็จกลับพระเชตวันแล้วไปทางอากาศด้วยตามไม่ทันเพราะอะไรเพราะตรงนี้ท่านยังไม่ได้เป็นพระท่านยังไม่เป็นพระที่ถูกต้องโดยพระธรรมวินัยเพราะถ้าจะเป็นพระนี่ให้ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์แล้วถามมันตั้งปัญหาถามก็ตั้งปัญหาถามเยอะทำไมพระพุทธเจ้าไม่ช่วย พระเจ้าช่วยเรื่องกรรมไม่ได้พระเจ้าช่วยเรื่องกรรมไม่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าไม่รับสั่งให้มีผ้าทิพย์เกิดขึ้นเป็นผ้าไตรจีวรเหมือนกับรับสั่งแก่พวกปัญจวัคคีย์รับสั่งไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ท่านรูปนี้ตลอดชีวิตไม่เคยถวายผ้าไตรจีวรนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งจะรับสั่งได้เฉพาะคนที่จะเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองไม่ใช่ว่านึกเราสั่งในจีวรมันจะลอยมาไม่ใช่คนนี้บารมีต้องถึงพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้าจะรับสั่งได้มันเกิดทั้งพุทธานุภาพแล้วก็บุญญาณุภาพของเขาบารมีของเขาที่จริงบารมีของเขาเป็นหลักนะแล้วเขาต้องมีบารมีถึงนั้นท่านปุกุสาติเป็นแค่พระอนาคามีแต่ที่เป็นเนี่ยมาว่าอนาคามีเนี่ยคือว่าตอนที่ฟังเนี่ยท่านคงวอกแวกอะนะคงวอกแวกไม่รู้หลงตาอะไรประเทศฟังคงวอกแวกอะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอท่านจุติปั๊บไปบังเกิดพรหมโลกอวิหาชานวิหาพรหมโลกเนี่ยวิหาตปาสุทัสสาสุทัสสีอากานิฐาอวิหาชั้นแรกตามปกติพระอนาคามีที่เกิดที่นั้นนะนะจะนิพพานเมื่ออายุยังไม่ถึงกึ่งแต่ว่าจวนจะกึ่งหรือว่าเลยที่สุดเลยกึ่งไปแล้วสองอย่างแต่ปรากฏว่าท่านเกิดปั๊บท่านบรรลุอรหัตเลยไปบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์อยู่ที่นั่นที่พรหมโลกไม่ได้บรรลุในโลกมนุษย์นี่ก็คือเรื่องของท่านปุกสาติท่านจะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการของกรรมและกระบวนการของบารมีตั้งแต่มันหลั่งไหลกันมาเลยเห็นไหมบาปกรรมก็มาแรงนะบุญบารมีก็มาแรงแต่แปลกที่พรหมซึ่งเป็นสหายไม่มาที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะที่ว่าพรหมคนนี้มาช่วยอยู่ตลอดว่าทำไมก็พยายามไปหาดูเอ๊ะพรหมนี้ไม่เห็นอยู่ตรงไหนอ่ะมันน่าจะมาช่วยเพื่อนแล้วก็อยู่ไกลกว่าเพื่อนนะฮะอยู่ปัจจันชนบทอยู่ถึงมิถิลาเราแสดงว่าพระเจ้าพิมพิสารนะครับหน้าที่ของท่านไปแล้วนะงานทั้งหมดเนี่ยถ้าพระเจ้าพิมพิสารไม่ทำพรหมก็ต้องทำแต่ถ้าเราดูแล้วพระเจ้าพิมพิสารทำได้ดีกว่านะฮะคือให้รายละเอียดเยอะให้รายละเอียดเยอะจนสามารถที่จะเรียนรู้จากอักษรที่จารึกเนี่ยและเจริญกรรมฐานได้อีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นยุคสมัยที่ใช้อักษรแล้วเห็นไหมใช้อักษรที่สื่อสารกันแล้วติดต่อกันได้แล้วเป็นกิจลักษณะกันพอสมควรเพียงแต่ว่าคัมภีร์ระดับพระเวทไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าการเรียนหนังสือนั้นเรียนนะอย่างที่เคยเล่าพระนางมาริกาได้รับข่าวสารที่สามีกับลูกถูกฆ่าตายเห็นไหมก็เขียนเป็นกระดาษเขียนเป็นจดหมายมาอันนี้เขียนด้วยแผ่นทองคำเขียนด้วยแผ่นทองคำเพียงแต่ว่าคนอินเดียเป็นไม่ใช่อินเดียนะอินเดียคิดก๊อกคนอารยันภาวะอารยันเนี่ยไม่นิยมเขียนสิ่งที่สำคัญเขาเชื่อมั่นในความจำเป็นชนชาติที่ต้องยอมเลยเรื่องความจำเนี่ยนะเป็นชนชาติที่ต้องยอมเลยมันจำอะไรมันว่าอะไรมาไม่รู้พูดได้เป็นชั่วโมงไงนะพูดได้ชั่วโมงชั่วได้กฤษณาเมนอนมันพูดองค์การประชาชาติพูด8ชั่วโมงแล้วมันตีต่างประเทศของอินเดียสมัยเนรูนั้นดังที่สุดในโลกเลยไม่มีใครเคยพูดในองค์การประชาชาติ8ชั่วโมงเรื่องนี้พูดได้8ชั่วโมงเลยความจำแม่นสาธยายสโลกทั้งหลายเนี่ยความจำเป็นพิเศษมากแต่ว่าปัญหาบางเรื่องไม่น่าจำจะจำมานะอย่างเห็นไหมตอนนี้ทะเลาะกันที่แคชเมียร์ประชุมกันสองสามวันไม่ได้เรื่องเมื่อวานก็บ่อนแตกอีกแล้วคือจำกันหมดเลยจำที่โกรธกันก็จำด้วยที่โกรธก็จำไปด้วยก็กลายเป็นคนที่อาฆาตพยาบาทแรงเป็นคนที่อาฆาตพยาบาทแรงไม่ได้เหมือนกับไทยเราไม่ค่อยจำอะไรด้วยนะแล้วก็ลืมไปเรื่องพยาบาทก็ลืมตามไปด้วยมันก็อาจจะเป็นความดีส่วนหนึ่งที่เราลืมได้นะลืมได้ง่ายประเด็นที่น่าสังเกตว่าในกระบวนการของกรรม มันจะตามให้ผลและตรงนี้ค่อนข้างชัดนะฮะเราจะเห็นมอนแยกกันให้ผลเลยเห็นไหมบาปก็ให้ผลบุญก็ให้ผลกันไปบุญให้ผลก่อนนะฮะบารมีมาแรงแล้วก็บำเพ็ญเพียรสู้ชีวิตทุกเรื่องทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลเท่านั้นเองแต่ว่าบาปตัวนี้ก็มามันเป็นอุปฆาตกรรมคือตัดชีวิตแต่ไม่ใช่ตัดมรรคผลนะฮะมันก็เป็นอุปฆาตกรรมจริงแต่ไม่ได้ตัดชีวิตอะไรไม่ใช่ไม่ได้ตัดมรรคผลอะไรก็เป็นเรื่องบาปกรรมที่ตามมาให้ผลเพราะทำให้เราเห็นว่าก็หลักสูตรที่ทรงนำสูตรที่ทรงแสดงนะฮะว่าบุคคลไม่ควรทำบาปแม้เพียงเล็กน้อยไม่ควรดูหมิ่นว่าบาปแม้เพียงเล็กน้อยแล้วจะไม่ให้ผลลักษณะอารมณ์คนหนุ่มนะฮะคุณจะเห็นว่าลักษณะอารมณ์คนหนุ่มที่เคยเล่าเรื่องคาถาเปรต8 4ตนวันก่อนน่ะทุสานโสไอ้ก็ลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็สันดานคนเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่เยอะนะเป็นอย่างนี้เยอะคราวๆอย่างนี้อยู่เยอะเลยมันก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าคนไปจับประเด็นเรื่องกรรมที่นำเรื่องทั้ง5ท่านมาให้ดูเนี่ยเพราะว่าแต่ละท่านสะท้อนหมดสะท้อนบาปกรรมเกิดก็แปลกประทับพระมันระบุตรเป็นลูกกษัตริย์นี่เกิดไปก็ปรากฏว่าแม่อยู่ในเชิงตะกอนลูกมันหลุดออกมาได้มันรอดได้นะและแต่ละคนมีประวัติที่แปลกมากบุญก็บุญเหลือเกินบาปก็เยอะเหลือเกินนะแล้วก็แสดงเล่นท่านแต่สะบักสะบอมเลยอย่างท่านพายะทรุจิริยะเนี่ยก็เล่นได้สะบักสะบอมเลยแต่ทุกคนในที่สุดเนี่ยการต่อสู้กันระหว่างบุญกับบาปที่แต่ละท่านได้กระทำไว้บุญมีกำลังเหนือนะนำไปสู่มรรคผลหมดเลยทุกองค์แล้วก็บรรลุผลสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์แม้จะไปบรรลุดวงพรหมโลกก็ตามพรหมโลกนั้นเมื่อเป็นบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็หมายความว่าท่านก็อยู่ที่พรหมโลกเดี๋ยวยุบมันยืนนะอายุมันนานจังเลยนะก็หมายความว่าถ้าตามที่ท่านว่าไว้นะอายุยืนในท่านได้โปรดสังเกตว่าดวงดาวมันใหญ่ดวงดาวที่เขาอยู่มันใหญ่เหมือนการหมุนรอบตัวแต่ละวันเนี่ยมันช้านะเราเทียบกับของเราเนี่ยเทียบกับของเราเหมือนกับเอาลูกบอลขนาดใหญ่มาหมุนแข่งกับลูกข่างเนี่ยเห็นไหมฮะลูกข่างหมุนไม่รู้สักกี่สิบรอบแล้วลูกบอลยังไม่ได้สักรอบเนี่ยไงอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นนะฮะที่อายุยืนเนี่ยเพราะเราไปเทียบกับเราเทียบกับเราก็คล้ายๆกับเอ๊ะทำไมมันนานมาเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่หรอฮะถ้าก็อยู่ในโลกที่มันโลกดวงมันใหญ่มันก็เป็นอย่างนั้นนะธรรมดาพอเทียบกับเราก็จะรู้สึกว่ามากแต่จริงๆแล้วสมบัติเขาก็คือธรรมดาของเขาเป็นอย่างนั้นเองนี่ก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าธาตุวิพังคสูตรนะเป็นสูตรที่จำแนกแบ่งแยกเรื่องธาตุสี่ก็เป็นการตั้งชื่อของพระอาจารย์ในตอนหลังนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะใช้ชื่อท่านเป็นตัวประสูตรแต่ว่าก็ใช้การจำแนกแบ่งแยกธาตุออกมาก็สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ